Dobrý den. Nic neslyším. Ne, zvuk tam měl teďka něco hrát. Ne, problém není se mnou, já sám sebe slyším, ale neslyším Debussyho. Slyšíte Debussyho někdo? Tak máme všichni poruchu sluchu. Teďka měl znít Debussy. Arabeska. Furt mě to slyším. Už se pro ní běží. No nic, tak si zatím popovídáme, když ne o Debussym, tak o ďáblovi. Svatý Prokop doporučuje, zapřáhněte svého ďábla do pluhu. Jak vidíte, tomu raráškovi se ale vůbec nechce táhnout. Problém toho ďábla je v tom, že ten ďábel, pokud ho chcete narvat do toho pluhu, což teoreticky jde, tak ho především musíte vyhnat z vlastní hlavy. Tam se mu líbí nejvíc. Když ho vyženete takhle z hlavy a máte ho jenom od těla níže, tak on zůstává v těle. To znamená, čeká nás druhý náročný úkol vyhnat ho z těla. A teprve, když se vám v obojí povede, tak ho můžete zapřáhnout do pluhu a on vám vyrábí energii, nebo vám z oře pole, nebo ho prostě můžete nějak využít. Ale svatý Prokop je proto svatý, protože se mu podařily ty první dva kroky. Vyhnat ho z hlavy a vyhnat ho potom sekundárně i z těla. A my teda začneme v tomto postupu, že se napřed koukneme, jak se takový ďábel vyhání z hlavy. Dejte mi tam další stránku nahoře. Nebo tady se to dělá? Jo, už to naskočilo. Tak, tady nám Freud připomíná starou aporii, kterou on jenom nově pojmenoval, a to je pnutí mezi principem slasti a principem reality. Charlie Brown a jeho Marcia, kamarádka, spolu hovoří. Marcie, stoupni si tamhle. Ale když tu stojím s tebou, tak já se cítím lépe. No a co, když to někdo napálí doprava? No ale já se fakt cítím lépe vedle tebe. A Charlie Brown si posteskne. Žádný zápas nevyhrajeme, ale budeme mít hráče, kteří se dobře cítějí. Tohle tu apory zažíváme jak jako kantoři, tak jako rodiče, tak jako v podniku, jak máme vést podnik, jestli víc na pohodu a soudržnost, anebo víc na výkon. Ale vždycky máme válku, každý sám u sebe, jestli víc výkon, anebo víc slast. Buď A nebo B, obé nejde dohromady. Stejně tak v sexu. Buď máme sexuální volnost a vyspíme se s kým chceme, anebo máme trvanlivé vztahy. Nejde skřížit sexuální volnost a stabilní vztahy. Prostě jedno se vylučuje s druhým. Stejně tak vyhrá zápas, se vylučuje s tím, dobře se cítím. Tohle to už kdysi dávno popsal Freud a vlastně řekl boj, který se nikdy nedá vyhrát, kde vlastně úkolem každého z vás a z nás samozřejmě je každý den hledat to optimum mezi výkonem, aby jsme podali ten výkon, který je třeba, a zároveň, aby jsme se ještě dobře cítili. To znamená, nějak se tak cítit, nebudeme bojovat asi za úplné nebeské štěstí, ale nějak se cítit. Problém blahobytných společností je, že příjemné prožitky se stávají maximem. Z lidí se stávají sběratelé zážitků a tady paní Káderková, která tady na nás kouká z kdejakého plakátu, nám říká jedno z těch hesel. Zážitky jsou náplní života, tvoří jeho kvalitu. Stejně tak znáte hesla nevaž se, odvaž se, následuj svou žízeň, když jí miluješ, není co řešit. Definice zdraví, jestli znáte mezinárodní. To jsou prostě příklady, které stojí a padají tím, že říkají, jak se cítíš, takový seš. Přitom zkušenosti všech předchozích generací jsou právě opačné. Oni říkají, napřed měj kvalitu, napřed ať to funguje a příjemné pocity se dostaví sekundárně. napřed práce, pak zábava, že jo? Jo? To znamená, napřed člověk musí podat ten výkon a pak to naskočí. Stejně třeba Plzák léčil partnerský vztahy. Dal ty dva dohromady, řekl, co kdo bude dělat, nastavil ten manželský systém tak, aby fungoval, a za pár měsíců naskočily i city. Proč? No, protože napřed to musí fungovat a pak můžeme mít ten požitek z jízdy, že jo? Lidi chtějí napřed se projet s autem a pak ho chtějí montovat, že jo? To nejde, napřed to auto musíte smontovat, pak si užijete jízdy. Tak. Řeknu vám zážitek z hudební školy tady ze spojovací. Já jsem tam přišel a chtěl jsem vám pustit toho Debussyho, ale prostě jsem tam potkal takovou sympatickou holku, tak jsem si s ní dal do řeči a ptám se jí, co vy už hrajete, už jste v druhém cyklu. Ona říká, jo, já jsem v druhém cyklu. A já říkám, no a co hrajete? Hrajete Debussyho arabesky? A oni říkají, ona říká, ne, já nehraju arabesky. A co hrajete z Bacha, ten pěrovaný klavír? Nebo? A ona říká, já nehraju Bacha. A já jsem říkal, no a co hrajete zajímavého? A ona říká, já nehraju klasiku. A já říkám, no proč nehrajete klasiku? Ona říká, já na to nemám techniku. A já říkám, no technika není problém, to chce každý den začít čtvrt hodiny stupnice nebo 10 minut, že jo? A když se rozehrajete na stupnicích, tak ta technika přijde automaticky. A ona mi povídá, no jo, ale mě stupnice nebavějí. A já jí říkám, to furt aklimeš, byl ještě na koni, že jo? Já jí říkám, no to, jako, to by bylo divný, by vás bavili, ne? Stupnice nebaví nikoho, to je jenom na tu techniku. A tady ta 17-letá dívčina se na mě koukne a říká, ale já nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Mě těch 6N vyrazilo dech. Nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Jo, slyšíte, těch 6N, jo? Tak jsem si to tam napsal jako N na šestou. A zůstal jsem na ní vyjeveně koukat, ale nezmohl jsem se na slovo. Už jenom proto, když si vezmete všechny úspěšní zpěváky, Ivetu Langerovou, Kajíka, že jo, Madonu a tak dále, prostě všichni jsou to dříči. To znamená, oni makají, i když nemají náladu. Tak si člověk řekne, budíš holka, jo, prostě nemá náladu na stupnice, tak zůstane u maláska. Prosím, budíš, nebudeme jí to vyčítat. Ale co se stane, když? No, co se stane, když si báječnou ženskou vezme báječný 6N, tak mají báječných N na 12 a do toho Debussyho. Ne, to Debussyho už vypněte. No, to už je pozdě teďka. Teďka je báječná ženská. No, teď představte si, že si tady tu holku vezme kluk, který má úplně stejnou filozofii. Můžu vám napovědět, žijou v Ostravě. Já jsem se tam právě s ním sešel po té, co ho ta holka po asi 3 měsících vyhodila. A oni mají spolu asi 3letou holčičku. No a já jsem na něj zkusil takovejhle test, jsem se ptal toho kluka. Představte si klasickou situaci, jsou 2 hodiny v noci, vy ležíte tamhle s manželkou na posteli a mezi vámi pomlčka, 3leta. A teďka vy ležíte a najednou v noci uslyšíte čurát. Co uděláte? A on říká, no tak ležím a dělám, jako že spím, ne? Co jiného bych měl dělat? Já říkám, no tak třeba se zvednout a dát holku vyčurat. On říká, no já bych hrozně rád dělal té holčičce tátu, ale ona už mě nechce pustit domů. A já říkám, no a dobře, tak a dneska byste teda tu holku dal vyčurat a předtím jste ji nedal vyčurat. A já se jí ho ptám, prosím vás, ty 2 měsíce před tím rozchodem, než váš ta žena vykopla vysokým obloukem, byl na tom božím světě nějaký stimulus, který by dokázal tohle Ostraváka dokopat k tomu, aby řekl, lež Aničko, lež, já jí dám vyčurat? A on mi říká, ne, nebyl. Protože tohleto je generace N na šestou. Nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Nechce si mi dávat holčičku vyčůrat, nedám jí vyčůrat. No tak oni vezme sebe, leží a ona říká, nemohl bys jí dát vyčůrat? Ticho. Ne, stejně si myslím, že by si měl něco dělat. Vůbec se o tu holku nestaráš, prostě přijdeš, odejdeš, já tady všechno láčím a ty tohle, to, stejně ten život s tebou stojí za hovno. Tak počkej, já chodím každý den do práce, aby si ty mohla tady válet šunky. A máte regulérní hádku N na 12, kterou nám završí ta 3letá holčička tím, že se počůrá. Kdo to jde uklidit? Ta žena. Proč? No, protože nebude spát pro počúraný posteli. Výsledek je, že ona sní o tom, že se s ním rozvede, pak se s ním rozvede a najednou začíná střídavá výchova, válka o dítě, mají jedno jediné dítě, do 15 let je o ně válka a výsledek je, že ty lidi dělají něco, nač nemají vůbec náladu. Jo? Když se zeptáte, chcete střídavou výchovu? Jo? Ruku nahoru, kdo si přeje? Jo? Prostě nikdo nechce střídavou výchovu, ale právě filozofie nikdy nedělám nic, nač nemám náladu, je cesta do pekel. To je ten ďábel, o kterém jsme mluvili na začátku. Vypadá to lákavě jako rajské ovoce, ale je to cesta do pekel přesně tímhletím mechanismem. Lidi tak dlouho se snaží si zachránit svůj příjemný život, až zjistí, že jsou v pravém nefalšovaném peklu. Včera jsem byl tam na soudě na Míčankách, jo? Kde jsem to viděl, jo, v přímém přenosu. To znamená, pozor, jo? Hra nikdy nedělám nic, nač nemám náladu, je cesta do pekel. Ten důvod je ten, že vlastně příjemnost nějaké aktivity vůbec není úměrná její užitečnosti. Největší slast vám dá ne tady v oběd od Everesty, ale prosím vás pravobyčejný heroin, ne? Jo, prostě dejte si perník a budete mnohem šťastnější, než co vás tamhle může pan Jílek udělat. Jo? Taková jízda na LSD bude rozhodně zajímavější než můj projev. Jo? Prostě uvědomte si, nejsme sběratelé zážitků. Sběratelé zážitků patří mezi zkrachovance. Podle támhle toho pravidla. To znamená samozřejmě drogy, na ty nikdo nemá, co se týče slasti, ale užitek je záporný. PC hry, PC závislosti, gamblerismus, ano, taky to je větší jízda, než vystudovat vysokou školu, než se učit angličtinu, že jo, pane Benci, že jo? No, se nemusím ptát, jo? To znamená samozřejmě, to je větší vášeň, ale ty nejužitečnější aktivity nejsou nijak zvlášť příjemné a ba dokonce jsou často i mírně nepříjemné. Tomuhle té schopnosti fungovat v nepříjemných prožitcích říká psychologie frustrační tolerance. Schopnost fungovat optimálně, i když se zdaleka necítím optimálně. To je příklad třeba sportovec. Jo, kdyby maratonec běžel a řekl, už mě to neba, jo? Tady ležím, jo? No tak samozřejmě nebude maratonec. Jo? To znamená, efektivnost znamená, nebo být schopný, je právě ten princip reality, předpokládá fungovat optimálně, i když se optimálně necítím. Pozor, jde to jenom do mírné nepohody. Stejně tak, jako máme třeba diety, tak se má hladovět mírně, protože jakmile lidi mají silný vlčí hlad, tak tu nepříjemný stav nejsou schopni ovládnout. To znamená, my se můžeme snažit fungovat v mírné nepohodě, takzvaně se jakoby otužovat, ale jenom do mírné nepohody. Jak je to moc silný, tak nás to zlomí. To znamená, to je to hledání té moudrosti, najít tuhle tu čáru té mírné nepohody a jenom tak trošičku to líznout. Tak, aby jsme fungovali v té nepříjemné oblasti, ale přesto jsme se nehroutili. To je životní moudrost. To je vyhnání toho ďábla minimálně z té hlavy. Tak, kde se to ještě posouvá, tohleto? Tak. Tady máme prožívání normálního člověka versus člověka, který je citově mírně deprivovaný, popřípadě sub depresivní. Normální člověk se vyznačuje tím, že po většinu času se nachází v mírné prožitkové pohodě. Jo, cítí se dobře, ale není to žádná velká jízda. Prostě klasicky potkáte kamaráda, jak se máš, v pohodě. Jo, to je tohleto. On občas, jednou za hodinu, jednou za dvě hodiny, se propadne do mírné nepohody a následuje obranná reakce, kdy ten člověk si dojde na záchod, zapálí si cigaretu, jo, nebo nějaký úlevný manévr udělá, tak, aby se z mínusu dostal do plusu a pokračuje dál zase nějaký dvě hodiny. Děti, které byly citově deprivované a mají nějaký problém, tak do té nepohody propadají se opakovaně v intervalech 20 minut, 30 minut a tak dále. Pokud se do nepohody propadáte každých 20 minut, nic se nenaučíte. Prostě nedá se fungovat při propadech každých 20 minut. Ty děti nejsou schopný se učit. Já vám řeknu, komický příběh, i když samozřejmě pro tu paní to moc komický nebylo, to byla moje spolužačka na vysoké škole a já jsem se s ní bavil, proč nechodí studovat do studoven. A ona říká, já když jdu do studovny, jako je Klementínum, do takovýhle velký haly, tak já se tam učím 10 minut, 20 minut a najednou zjistím, že jsem strašně nadržená. Tak si dojde na záchod, tam si uleví, jo, vrátí se zpátky, zase se začne učit a za 20 minut to samý. Takže ona má prostě za to dopoledne 8 orgazmů, ale na zkoušku se není schopná naučit. Tohle takhle vypadá přesně tyhle ty propady. Prostě každých 20 minut přijde nějaké takovéhle vyrušení, které je tak silné, že ten člověk přestává být schopný pracovat. Pokud to mají děti, tak zjistíte, on je inteligentní, ale citově labilní, není schopen se učit. To je prosím vás životní prokletí, subdepresivita. To znamená, ty lidi nejsou schopní fungovat. Jo? To znamená, tyhle ty plané poplachy vedou k tomu, že ty, když jsou to malé děti, tak vyžadují zvýšenou pozornost okolí, zejména matky. Určitě jste měli nemocné malé dítě, víte, co to je, když to dítě pořád na a pořád se na vás věší. To je na zabití. To znamená, to dítě získává mnohem víc odmítnutí od rodičů, protože furt otravuje. To znamená, je odmítané. Když okolí teda nefunguje, tak se upíná na věci. Zpravidla na peníze dost často. Vedou k chaotickým obranným reakcím impulzivní výbuchy. Opět je to s nima hrozně složitý a nejsou schopni flow, nejsou schopni plynutí, práce, studia, protože, jak jsem říkal, když vám zvoní budík každých 20 minut, nedá se fungovat. Nezačtete se, neponoříte se do aktivity, je to prostě prokletí. To je prostě problém těch dětí. A řada těch dětí zjistila, že existuje mírná úleva. A tou mírnou úlevou jsou počítačové hry. Počítačové hry nevynesou toho člověka do sedmého nebe, ale znormalizují mu prožívání. To znamená, z té klikaté čáry oni udělají jednu čáru, která je tak těsně nad tou nulou. To znamená, ten člověk není najednou šťastný, ale on tady začne hrát tu hru a po dobu té hry, on je ponořen do té hry úplně totálně. Toho zbaví těch neustálých propadů na nepříjemných stavů a díky tomu oni vlastně začínají na tom počítači, protože to funguje takhle jako droga, trávit celý život. Jo, to znamená celou řadu. Tady pan Benz říká, jak složitě vedou své žáky k tomu, aby každý den 40 minut, 45 minut. Tyhle ty 4-5 hodin není žádný problém. To je průměr našich škol. Medián je 4 hodiny. Medián, střední hodnota, to znamená polovina po 4 a polovina žáků na 4. Jo? To znamená, to je takováhle jízda. Samozřejmě vy říkáte po hodině učení angličtiny denně citelný nárůst, tady po 4 hodinách hraní počítačových her vypatlaná hlava. Jo? Slast velká, užitek záporný, že jo? Co si budeme povídat? To znamená, ten člověk dělá tuhle tu životní volbu. Buď pestrý život, ale propady do rozlad, ano, nebo monotónní život, ale v požitkové pohodě. To znamená buď tohleto, anebo ten propad, jak jsme viděli veš. Co to v praxi znamená? Když já, jakožto akční chlap, hyperaktivní, jdu s malým tříletým dítětem na procházku. To je vám oprus, to jste neviděli. To jdete asi takovým, jako Traumer Marsch je poklus, jo, vedle toho. To jdete jasně, brouček, ano. Kytička, no to je krásná kytička. Jasně, no. Ano, kytí, no, tak jo. A teďka jdete a myslíte, že hníjete zaživa. Jo? To jste tady v tomhletom mínusu někde. Jo? To jenom přežíváte tu procházku. To je cena za to, že jste rodiče. Jo? Stejně tak víte všechny ženy, že skrz výchovu se prořveme, že jo? To není jinak, jako jo? To znamená prostě, že to řveme, až se prořveme. Prosím vás, ale výsledek je, že máme děti vychované, žijou v podnětém prostředí, ale zaplatíme za to tím pobytem v té mírně nepříjemné náladě, kdy prostě, jak říkají ty chlapi, hníjeme zaživa. Jo? Takže tohle to je životní volba. Buď polezeme do toho mírného mínusu a získáme své manželky, získáme své děti, získáme své školy, a nebo jedeme podle pravidla 6N a buď jsme naprostý mýmandi, a nebo jo, zůstaneme tady na počítačové závislosti. Tak ještě zkusím tady, jak se to... Ano. Známka z matematiky versus digitální zařízení. Tady máte známku z matematiky 1, 2, 3, 4, 5. Tady vidíte počet hodin strávených denně na počítači. Koukněte se, jo, 20 hodin od rána, to jsou ty exoti. Ale všimněte si, jedničkáři jsou tam méně než 2 hodiny. Jo? Tady je modus 2 hodiny. Dvojkaři jsou tam o hodinu díl a tak dále. Když si proložíte regresní křivku, tak vidíte, jak to je, jak když kanonýr Jabourek střelí z kanonu. Jo? Všimněte si, co křížek, to průměr. Krásně nám ta přímka letí těma průměrama a říká nám, každá hodina na počítači 1,3 stupně dolů. Vidíte to? Jo? Tady to máte 1,34, za každou hodinu se vám to zhorší. Co je tady ten křížek? Když se koukněte na tu známku, prosím vás, to je pažout, horáček, propadlík Janeba a drzý výrostek Hugo. Jo? Ty nás nezajímají, protože my chceme mít Macha a Šebestovou, Radovana a Kateřinku, po případě Šimka a Grossmana. Jo, prosím vás, všichni tyhle ti byli sečtělí, úspěšní a všimněte si, měli utržené sluchátko. Jo? To bych zdůraznil, jo? Měli utržené sluchátko od ucha. Tady máte to samé na češtině. Opět kanonýr Javourek, jo, střelil a všechny průměry jsou na té přímce. Stejně tak, co se furt opakuje, má televizi v dětském pokojíčku, úspěšný student nemá, soudruzi, nemá televizi, jo. Takže jestli vám je líto vyhodit starou televizi jenom kvůli tomu, že jste si koupili letku, tak za to zaplatíte ovšem úspěšností svého synátora. Jo? To znamená, samozřejmě nemá mít televizi a nemá mít digitální zařízení. Jinými slovy, ustřihneme sluchátko. PC hry je třeba považovat za druh měkké drogy. Vidíte proč? Myslím, že to není třeba zdůrazňovat. Televize a PC hry je zábava nižších vrstev. Dítě nemá vlastnit vlastní počítač, ani tablet, ani televizi do 18 let minimálně. Když jde malý bobr spát, odevzdává telefon, tablet a PC rodičům. Ano, všech pět zařízení oddělá. Tam vám to paní Šenková ukazuje. Jo? To znamená, prosím vás, jakmile jdou spát, tak jim to seberte. Protože vy usnete a oni začnou, jo? Dítě na základní škole ožívá v 11, jo? To je normální upír Feratu, jo? Takže pozor na ně, jo? Oni jsou hodně vynalézaví. Takže jdete spát, vyčistit zuby, mobil, tablet, všem s tím, jo? Výsledky jsou v celku, říkám, jasný. Tak, úlevný manévr. Prosím vás, úlevný manévr je něco, co nás dostává ze špatné nálady do lepší nálady. Je to většinou jenom zvyk a my tady máme řadu příkladů úlevných manévrů. Já vám řeknu příklad, si to pročtěte mezi tím, co budu mluvit. Já, když jsem byl svobodný mládenec, tak jsem psal něco na počítači, když mě brněla hlava, sedl jsem si k pianu, zahrál jsem si arabesku, pak jsem se vrátil ke své disertaci a pokračoval jsem. Když dneska začnu hrát, tak uslyším, prosím tě, tady je furt kravál, ty děti řvou a ještě ty do toho brnkej. Tak já místo toho, abych neničil svou drahocenou ženušku, místo piana se najdu u ledničky a v ruce a v puse mám dudlík. Jo? Uherskou čabajku. Jo? Já jsem nahradil jeden úlevný manévr za druhý úlevný manévr. To znamená, místo hraní na piano, tam přišla extrémní žravost a díky tomu jsem jenom v manželství přibral 20 kilo. Jo? Což je daný právě tím, že když jsem byl svobodný mládenec, jídlo nebylo, a jo, bylo piano, tak jsem mastil piano. To znamená, tady vidíte názorně, že stejný efekt můžou mít různý úlevní manévry. Buď hraní na piano, sport, četba, běh, jo, já nevím, nebo právě to přejídání. Každý z vás, co tady sedíte, máte řadu úlevných manévrů a je na vás, jestli budete jíst tu čabajku, anebo hrát na piano. A to je to vyhánění ďábla z těla. Mít to v hlavě nastavený je první krok. Druhý krok jsme říkali, vyháníme ďábla z těla. Tomu se říká Übersteigung efekt, neboli přestupový efekt. A s úspěchem se používal u gamblerů, kde gambleři z těch svých slot mašin přešli tady na Tamagotchi a místo mašiny mačkali, tady se starali o to pixelové zvířátko. Freud tomuhle procesu, kdy já energii, kterou mám, to znamená, jsem nervózní z disertačky, já tohodle ďábla přesměruju na to piano. Jo? Ne do té ledničky, ale na piano. To je ten Übersteigung efekt. Tomu Rarachovi se nechce. Jo? Nechce se mu na to piano. Já ho tam musím narvat silou. Stejně tak to dítě si může naučit ulevovat si ne tím, že bude hrát počítačovou hru, ale bude si číst. Ale pozor, počítač má vždycky přednost před četbou. To znamená, já ho na tu četbu musím tlačit silou toho raracha. On nechce do pluhu. Jo? Vy ho tam musíte trošku jako přinarvat. Jo? To znamená, vždycky máme tyhle ty volby. Místo drbů o celebritách si přečtěte Víta Karolí od Karla IV. Jsou to taky drby, ale nejsou o Bartošoví, jsou o Karlovi IV. Ale jsou mnohem přínosnější. Jo? Nekoukejte se na seriály o doktorech, přečtěte si nebo poslechněte si nějaký dokument o medicíně. Nelustěte sudoku, spočítejte pár příkladů z matematiky či fyziky. Jsou to stejné čísla, to byste nevěřili, od nuly do devítky. Jo? 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 Všechno je prostě úplně stejný. Místo poslouchání MP3 zkuste se naučit hrát na panovu flétnu. Místo hraní počítačových her naprogramujte si grafy, jo? Třeba s tou matematikou. To bylo pro mě, jako kdybych vyluštil 3 sudoku, jo? Jo? Ale jde to, jo? Místo řízení auta jedeme sockou, protože, přátelé, každý bohatý člověk má řidiče. Já sám jich mám asi 200. Jo? 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 Takže prostě, jo, samozřejmě jedu sem. Kde myslíte, že já jsem psal tuhle tu prezentaci? No, samozřejmě, že v tramvaji, že? Jo? To znamená, puzení je stejné, ale výsledek je mnohem užitečnější. Zapřáli jste svého ďábla do pluhu. Ergo gratulujeme a posíláme písničku. Takže děkuji za pozornost a přeju vám, abyste zapřáli své ďábly do pluhu, aby vám vyráběli elektriku. Dochází vám baterka.
Tak děkuji moc panu doktoru Klimešovi za tady velmi podnětné slovo ke středě nebo ve středu. Přátelé, chcete se něco zeptat, nějak reagovat na to, co doktor Klimeš říká? Ano, váš dotaz, já ho přetlumočím teda do mikrofonu.
Jo, tam je nahoře.
Já bych si chtěla zeptat.
No. Počkejte, já to zkusím.
Já můžu poprosit teď technika, jestli by přelistoval nejprve.
Nacvakajte nám zpátky na
graf, kde byly ty
kanonýry a vůrek, jo.
A váš dotaz je, jestli teda hráli jako hry, nebo
jo.
Dělali, když se rozptylovali.
To znamená, já vám to vysvětlím takhle. Bylo děláno řadu výzkumu na televizi a zkoušeli právě dělat, ano, děkuju, to je přesně ono. Byla řada pokusů to nějak uchopit, ten vliv té televize, podle toho, na co se ty děti dívají. A ukázalo se, že nejlepší ukazatel vlivu televize na děti je sumární čas. Že prostě vezmeme celkový čas, co ty děti stráví na televizi a víme, že čím víc času na televizi, aniž bychom se zabývali, jestli to je ta položka nebo tam ta položka, prostě čím víc času na televizi, tím horší output. Jo? To samé tady. Tady prostě tohleto je, to jsou dvě otázky na děti. Základky a gimply, celkem 300 dětí tady někde z východní části Prahy. Jo, to znamená, těch 300 dětí měli dvě otázky. Jakou máš známku z češtiny, jakou máš známku z matematiky, kolik seš na počítači ve všední den, kolik seš tam o víkendu, jaký je tvůj maximální čas strávený na počítači. Takovýhle pár otázek tam bylo. A výsledek je to, co vidíte. Tady se tam jsme se neptali těch, my teda máme i grafy, kde je počet her a tak dále, to vám můžu taky ukázat. Když vlastně pan technik to nemá. Ale to vám můžu taky ukázat, že ten podíl třeba u kluků je mnohem víc her, u holek je víc Facebook, to tam všechno je, ale každopádně prostě jenom tohleto je dotaz, kolik hraješ hodin, krát graf, jakou máš známku z češtiny. A tady vlastně vidíte, že vlastně ta užitečná práce do školy, to znamená tam, kde se nám ten vliv toho počítače neprojevuje, jsou tady ty 1-2 hodiny, ty jsou možná neškodný, teda přesně řečeno neměřitelný, ale od těch 2 hodin nahoru je to vcelku jasný.
Je to odpověď na vaši otázku?
Ona ta paní tady se běhla dolů. No.
No, odpověď je to částečně, mě by právě zajímaly ty detailnější.
Děkuji za to. Asi částečně mi to pomohlo. Na druhou stranu si myslím, že by bylo zajímavé právě přesně sledovat, co ti uživatelé na tom počítači nebo s tím zařízením dělají, protože na to srovnání s tou televizí, ale nicméně ta televize je daleko pasivnější médium, na rozdíl od toho počítače, kde vlastně ta míra vlastně aktivity může být i větší. V každém případě díky
za to. Ale to je úplně zbytečný tohleto, rozumíte tomu? Vy jako rodič máte doma čímana a on vám na tom počítači sedí 3-4 hodiny. A vy víte, že jenom z této hrubé čísla, vy víte, že bude mít trojku nebo dvojku nebo trojku z toho předmětu. Tam jako rodič, jo, ta křivka, všimněte si, je poměrně hodně plochá, jo, placatá, ona není moc strmá. To znamená, že vám stačí drobná chyba v měření času toho kluka a hned máte o hodinu horší známku. Jo? To znamená, prostě vy jako rodič jedete podle jediného pravidla, nesmí mi to přelézt 2 hodiny denně. Nesmí prostě. To znamená, já sleduju to dítě a jakmile vidím, že mi k tomu počítači leze ráno, v poledne, večer, tak mu to automaticky beru. Jo, to znamená, platí zásada, dítě by nemělo mít tablet, to znamená ten vůbec, když teda PC, tak prostě tady máš PC do školy, co potřebuješ? Angličtinu pro pana Bence. Výborně, dělej si angličtinu. Co tam zase děláš? Na YouTube, mazej ven. Jo, to znamená, prostě to je můj počítač, ty seš na něm s mým svolením, když ho tam takhle udržíte, tak ho naučíte to, aby on místo toho, aby si tam klikal na YouTube, což je taky zábava, šel ven a kopal do míče, nebo se tam les po stromě, nebo měl motorické dovednosti. Dneska vezmete dítě 5 let, ono neumí zatlouct hřebík. Jo? To, prosím vás, ten hřebík je hrozně nudná zábava ve srovnání s YouTubem. To znamená, pokud chceme, aby děti uměly zatlout hřebík, což je nudná, otravná aktivita, tak my je musíme frustrovat na YouTube. Jinými slovy, to je to, co neustále říkám, výchova je řízená frustrace. Jo? Děti vychováváme tím, že je ve vhodnou chvíli přiměřeně frustruje. To znamená, na stole leží salát a Nutella, dítě jde po Nutelle a krutej frustrátor rodič mu bere Nutellu a dává mu ji pryč. Co to je? Řízená frustrace dítěte. Ano, můžu to okecat, můžu mu to nějak vysvětlovat, ale výsledek je stejný, prostě musím ho od té Nutelly držet dál. Počítačová hra je neuvěřitelně atraktivní pro dítě, zejména pro ty subdepresivní typy, jak jsem ukazoval, na ty to je úplně mor. To znamená, pokud nechcete mít ze svého kluka prostě mastiče her, který v té hlavě nebude mít nic jiného než Warcraft a Duma, tak vy ho musíte řízeně frustrovat. To znamená, seberete tablet, seberete počítač a dáte mu ten tlačítkový telefon, který má do školy a když se vrátí ze školy, tak ho vrátí. Jo?
Děkuji vám za dotaz a ty detaily si
vyskrytí. Detaily se popereme ve foyer.
Chci zakoupit minutku, natáhnout na 2 hodiny maximálně.
Ano.
Pravilo, a děkuji, že jste mi připomněl, že jsme všichni řízení frustrátoři vlastně.
Ano, no to bych se nestyděl.
Já mám důvod ještě, milá děci, nevím. Tak třeba tady poslední dotaz, ale pane doktor, vy jste tady ještě víte s náma na oběd, takže bude šance.
Jo.
Pan Karel se hlásil.
Přihlásil, protože mě zaujalo to, že byste brilantně popsal jakoby ty jevy, které nastávají, no. Což je perfektní, ale jediný východisko, který mi z toho vyšlo, je legitimizace násilí. Nechci-li mít N6 doma, tak prostě legitimizace násilí, povolení zabíjet.
Především na sobě, ale. Prosím vás, začínáme na sobě. No?
Ale mě by teďka strašně zajímalo, kde vidíte ty příčiny, a jestli není náhodou efektivnější pracovat s tím, to ten represivní potlačování těch dokladů.
Uh-huh.
A druhá věc je, jestli tím, že já dám minutku někomu nebo seberu mu Nutellu, jestli ho přinutím nebo přivedu k tomu, aby ochotně šel jeden krok za komfortní zónu.
Takhle. Tak první dotaz. Je zodpovězený Freudem. On nám říká, v nás se perou 2 principy. Princip reality, který říká, chceš-li výkon, musíš makat. Druhý nám říká, chceš-li si užívat, tak nesmíš makat. To znamená, jdou 2 principy proti sobě. Ten je inherentně v každém z nás. To znamená, sebevýchova je sebefrustrace. Jo? Chci-li se učit angličtinu, tak se do toho musím nutit. To nejde, jo? Ani u sebe. To znamená...
Baví,
no tak třeba někoho baví, ale jako já, když jsem byl na vysoký, tak jsme tam měli tolik přednášek, že už mě to dávno nebavilo, že jo? Jo? Ono učit se po třetí na termodynamiku, to není žádná slas. Jo? To je daleko mimo oblast jako příjemného, když vás 2x vyhodí z termodynamiky a musíte tam jít. To znamená, vysokoškolský student se vyznačuje právě tím, že má vyšší frustrační toleranci než jeho spolužák, který skončil na pokrývači. Jo? To je hlavní rozdíl vysokoškolského studenta, ne inteligence. Jo? Především schopnost fungovat, i když mě ta matika nebaví, tak jdu na 3. termín. To je ta odpověď na tu první. To je boj každého z nás. To máme inherentně v sobě a to říkal jako Freud, nebo to můžete uchopit nábožensky, že jo, církev vždycky říkala o tom, že člověk má narušenou přirozenost, jo? Ale ať to podpíšete tak nebo onak, všichni k tomu máme sklony a všichni mě taky, já kdybych mohl, tak já bych jet taky celý den. Jo? Proč se týrat dietou, přátelé? Jako, jo? No protože kvůli principu reality, prostě nemůžu mít 200 kilo, ale já bych snět na co vidím. Jo? A furt, jo? Bez záklopky. Jo? To znamená, princip slasti si jde jedním směrem a princip reality jde druhým směrem. A já hledám kompromis, abych se najedl a nestloustnul. Jo? To znamená, to je hledání životního kompromisu, ale to bojujeme všichni. Další věc, co se týče dětí. Já mám 6letýho čímana, jsem takovéhle zvíce, a můj číman by hrozně rád řídil auto, přátelé. Já věřím, že kdybych se trošku snažil, že bych ho naučil ovládat plyn, spojku, brzdu a řadící páku. Prosím vás, necháme hlasovat, kdo mu dá řidičák v této. Ale víte, co to je tohle? To se mi vůbec nelíbí. To je věková diskriminace. Jo? My můžeme a oni nemůžou, ty šestiletí. Proč nemůžou? No, páč, oni neovládají své chování tak jako my. Těžko vysvětlím synátorovi, hele, tvoje pozornost, jo, pozornostní spen, kapacita a životní odpovědnost je pořád menší než dospělého. To znamená, těžko tomu to vysvětlím, prostě mu řeknu, děti prostě neříděj, basta. Jo? Stejně tak těžko mu můžu vysvětlovat dopady etyl alkoholu na mozek, když nemáme žádného pořádného alkoholika v rodině, že jo? To znamená, já mu to prostě zakážu. A on, když ho udržím od toho pití až do nějakých 18-20, tak pravděpodobnost toho, že se stane alkoholik, mi jde prudce dolů. Jestliže já toho kluka naučím makat do školy a nehrát počítačové hry, tak on doufám, že až mě přestane poslouchat v těch 20, tak on aspoň bude mít už trošku rozumu a bude slyšet v té hlavě, počítače jsou droga, nehrabej na to. Jo? Doufám, že to tam v něm zůstane. Pokud ne, budu mít zkrachovance. Jo?
Děkuji, pane. Já mám dilema, protože se vlastně říká, že je 12 hodin a asi 24 minut.
A máme ten oběd, ano, přátelé. No?
Takže část vás prostě s tím, že to přijde, ale snad části vás že se vyvětráte, najíte se a možná osobně zkonzultujete tady s panem doktorem to, co jste se chtěli zeptat a už jste kvůli městí. Děkuji, doktor Plenár, to uběhlo, dobrou k obědu. Oběd je, myslím, že je patra. Tak, na výdělení, už jste to mohli, ten lísteček, vyberte si, dejte si něco dobrého, ale to je 13 hodin, jestli se nemíním, to mě zračilo.